fyrir að fara á mig, núna fyrir að þakka fyrir spurningar þær og sem spurningar nefndi svo svo er það að enda tvær í rauna og sem nú spyrir hann um kannski meira mann rauna um það ég nefndi þetta hér að það eina dæmi sem að mæli mig kannski ekki hóði undir það mótsverki sem ég hefði aðvöld með er en það finnst það svona það annað ég hefði það til okkur nefnist að eins og ég spurningu kemur það er okkur apteksverki sem ég hefði fyrir fyrir út af stæmarlænum og bleið 28% dyrari en nett og það haldi ég skal ekki búin með að því að som sagt ég hef nokk ekki verið inn í vöðlættin til okkur men þú verður að það finnast dömur til ótt með allt sem fekk utrúlega stærðar umtalu og til þetta við kjaldiskvæsjum í Klagsvík og það er kannski að vera landsverk eða fekk landsverk og stærðar past af skuldinu fyrir þetta og ég vil segja þetta að í trúi fyrunum var þetta en verskallan sem ja, men man måste säga det var så fall utav proportionen och tog att alla nya byggnader i hus och utav samband med att jag kostar mest kvart vi skulle göra för att detta kunde nyttas att det finns en tag med politiska myndigheter som köpte byggningen och när hejarna kostar mest så det är allt om det og í þessu fyrunum vistu svo landsverk og að það verða skallt mjög nátt úr hvað það allan við er ett fengjar kann síðast að hvað það allan með til prúsinum liggur alveg 20.000 krónu fyrir tannbyggningin að fyrir gera við alveg það og 20.000 krónu verður mekta með alveg það sem maður kundi fara andi alveg mjög bygging en annan byggning kannski sem ég hef sem verið heldur ekki er svona ekki okkar enn ábyrgd og sikta nýstöðum í Klagsvík hér fyrir akkurat på sáum átta að hún bleið allt út úr og kostaði nokk rætti nefn og þessum fyrirum er landsverk við inn og gestur að stöðum þetta hvað við standi byggningin í og sem ég hef skilt þegar mann rott frá að metamælaræði sem í þessum fyrirum skal yfirtekka byggningin frá fiskmælaræðinu að mann ekki yfirtekka fyrir en mannplanur staðfestir og að það sem skal gerast um að þetta er rættast þetta við gerst. Svo er nokkuð náður bygging sem við þarna en höfum svo að byrja og til skuldabreppin í höfu og ég sé það í Aljabin sem spyr um nokkur verkallanum finnst í ánægðar sem höfum að segja því að höfum finnst í ánægðar í auðvökkum átt bæði fyrir þess fyrir alla fastar sem ég spyrir ekki á röksinu síldi bæði sem landsversk, MT Haukar sem byggir fyrirvöku og okkar viltir arkitektar. Það er þess að hans að gera þetta með kóður og að þetta er svein til þess að kóður til þess að fá staðfest manglar og ábyrgd og sem sagt, þetta hér ábyrgði er þetta hér ábyrgði er og úrslutum er helst glött alveg fyrir sumar og sem orða þessi sigur að skýja núna klangur með sjálfdar ríkur og það er maður nokk staðfesta í slukum fyrir þessum hessum og ég kann upplýsa Helga Abrahamsson að til dæmis í samband við hafslossinuna eða verskallandi hér sögurinn svo er maður gangi vöktar þessum við vísjandi og þú sem koma slungar hendingar ekki fyrir þetta sem talandi um hér og nú fann það svo sútja hvert og hendur eftir fylgjandi menn þetta er svo með allt sem verður fyllt upp og í pyrra samtum í spyrjaðinum að þú verður eldra og ofta að við upplýra að almenn bygging blöður dýrari en nett og það kann ekki vera rætt að þú tar almenn vera bóinu út þessu blíðu komleginni og man kann segja að þessi raskallar með dýrari að kannski tvær arbeidsstakkanu sem tvær fengir þeir það er svo haft hana á fyrirmiðum í svona útgjæðing með því kannski tvær með sem hættu og takkir tilbúið að byrjaðinni og ekki fengir það. Já, snúið tvær.
Takk fyrir.